Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
Šta radiš četvrtkom?
Čilam.
Kako?
Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Čilajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
Wild and wonderful music.
Chill zona.
Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. S vama večeras Amina Tulumović.
Veliki pozdrav svim slušateljima BH Radija 1. Vi pratite emisiju Chill Zona u kojoj kao i svakog četvrtka donosimo mnoštvo lijepih i pozitivnih priča. Ove sedmice govorimo o mladima i njihovim uspjesima. Ko su Tarik Budimlić, Demir Mehmedović, Ana Kordić i Bakir Đulić i po čemu su glavna tema našeg ovosedmičnog izdanja saznat ćete ako ostanete sa nama do samoga kraja, a mi vam svakako obećavamo i mnogo dobre muzike.
Stay with me until dawn comes. I will be the only one. As you grow, I love you more. That is all we're living for. Stay with me until dawn comes. I will be the only one. As you grow, I love you more. That is all we're living for.
If I could rewind time like a tape inside a boombox, one day for every pill or Percocet that I ate. Cut down on the volume, I'd have heard everything. But death is turning so definite, wait. They got me all hooked up to some machine. I love you, King, didn't want you to know I was struggling. Feels like I'm underwater, submerged like a submarine. Just heard that nurse say, my liver and kidneys aren't functioning. Been flirtatious with death, skirt chasing, I guess. It's a Reba-Durche, same nurse just heard say they're unplugging me. And it's your birthday, Jade, I'm missing your birthday. Baby girl, I'm sorry, I fucking hate when you hurt, hey. And sweeties, thank you for waiting to open gifts. But girls, you can just open them. Dad ain't making it home for Christmas. Wish I had the strength to just blow a kiss. I go to make a fist, but I can't make when I'm frozen stiff.
Stay with me until dawn comes. I will be the only one. As you grow, I love you more. That is all we're living for. Stay with me until dawn comes. I will be the only one. As you grow, I love you more. That is all we're living for.
Hey, yeah, but nothing comes out. I'm crying inside, I shout. My vocal cords won't permit me. I scream, but it's not allowed. You put your arm around mama to calm her. Wow, I just thought about the aisle. I'll never get to walk us down. Never see you graduating your cats and gowns. It's about to be 2008. How's this happening now? I got so much more to do. Improve, I'm truly sorry if I let you down. But this tore me in two. The thought of no more me and you. You gave me shoes, Nikes like new for me for school. Duty, I'm trying, but you were the glue that binded. So many things, time, I'd give anything to rewind it. I had to walk down my halls and constantly be reminded. By pictures all on my walls and I couldn't sleep at night. Cause that image burning my brain of you on that table. Me falling across your body, not able to stand to save you. God, why did you take him? I'm trying to keep his legacy alive, but I'm dying. Where's Nathan? Little ladies, be brave. Take care of your mother. Smile pretty for pictures. Always cherish each other.
Stay with me until dawn comes.
Tarik Budimlić, student Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, u ekipi od 15 ljudi osvojio je vrh učitelj 4530 metara nadmorske visine na planinskom lancu Tien Shan u Kirgistanu. osim pohoda na planinu Tarke zajedno sa svojom ekspedicijom planinarskog društva, Društvo u raspadu, boravio u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana, te nacionalnim kirgistanskim nomadskim objektima pored drugog najvećeg planinskog slanog jezera na planeti Zemlje. Više detalja sa ovog uzbudljivog putovanja otkrio nam je u razgovoru sa Fuadom Vojnikovićem.
Počet ćemo nekim hronološkim redoslijedom. Zašto baš Kirgistan? Kako je tvoja ekipa došla na ideju odlaska u baš tu zemlju Središnje Azije i osvajanje jednog od vrhova planinskog lanca Tien Shana?
Jedna od naših članica društva, inače Društva u raspadu planinarskog, je u saradnji sa kirgistanskom vladom i često ide u Kirgistan. Ona nam je na jednoj turi predložila put i ekspediciju u Kirgistan, pokazavši nam par slika, gdje smo mi stvarno ostali oduševljeni i tu je prvo neko planiranje počelo. Detaljnije planiranje smo vršili isto sa njom, gdje smo odlučili da ćemo penjeti neki vrh u blizini glavnog grada Kirgistana kako bi mogli i njega obići i tako smo došli do odabira na vrh učitelj.
Kako si se pripremao za osvajanje za vrh učitelj? Jesu li ti iskustva s drugim planinama pomogla?
Itekako, pripremanje par mjeseci intenzivno. Glavna priprema je penjanje svaki vikend ili hodanje po planinama što je više moguće. To je baza, a pored toga su kondicione pripreme i pripreme snage. Najznačajniji vrh, vjerovatno barem meni, je Maglić, najviši vrh BiH. Pored njega osvojio sam najviši vrh Turske, Ararat, koji je iznad 5000 metara. Meni pored ta dva vrha, jedan od upečatljivijih planina i lanaca je Durmitor, gdje sam osvojio i Bobotov kuk i ostale vrhove na Durmitoru.
Kako bi opisao prirodu Kirgistana, osim planine imao si priliku vidjeti i glavni grad Biškek, plivati u Isuk Kulu, drugom najvećem planinskom jezeru na svijetu, družiti se sa orlovima i gađati mete sa lukom i strijelom. Možeš li nam riječima dočarati to sve?
Inače, Kirgistan zovu Švicarskom Azije. Samo to kada shvatimo, znamo da je riječ o veoma lijepoj državi. Planine i prirode Kirgistana su stvarno nevjerovatne, ostavljaju bez daha. To smo već prvi dan doživjeli. Što se tiče Isik Kula, nevjerovatno iskustvo plivati u jezeru koje se nalazi na 1600 metara nadmorske visine i pritom to je drugo najveće slano jezero na svijetu. Prelijepi prizori, u jezeru se nalazi i oko vas, na sve četiri strane oko vas se nalaze planine. Zaista bih preporučio svakome ko može da iskusi to, definitivno da. I što se tiče orlova i korištenja luka i strijele, to je, s tim smo upoznali nekako više njihovu kulturu i šta su, kako su zapravo Kirgistanci.
Kakva je bila vaša interakcija s lokalnim stanovništvom? Jeste li imali priliku poznati lokalnu kulturu ili probati neke njihove nacionalne delicije?
Kao što smo i pretpostavili, lokalci baš i nisu vješti s engleskim, tako da u startu je bilo poteškoća. Sreća, tu je bila naša članica Ljuba, koja inače zna ruski jezik i koja nam je dosta pomogla da se s njima sporazumijemo, jer smo većinu vremena provodili po selima, planinskim selima, gdje engleski baš nije poznat. Ona, što se kuhinje njihove tiče, ja sam se oduševio. Sve namirnice moguće su im domaće, ništa ne uvoze strano. Samim tim odmah možemo zaključiti da je hrana veoma kvalitetna i dosta podsjeća na našu hranu.
Kako bi opisao iskustvo boravka u kirgistanskim kućama, jurtama, pored jezera?
Znači, jurte su njihov najveći simbol. Još u gradu smo mogli to zaključiti s obzirom koliko suvenira, slika, magneta ima o jurtama. Iskustvo je stvarno nevjerovatno. Kampu sa jurtama smo proveli dva dana. Ja vjerujem da bi se većina društva složila sa mnom da su to dva najbolja dana na ovoj ekspediciji, na ovom putu. Od samih tih jurti, koje su nekako daju tu toplu atmosferu, onda domaćini su veoma gostoljubivi bili, priroda je nevjerovatna, boravak u jurtama je...
Vi ste tamo isto praktički bili izolovani.
Tako je, totalno.
Kako gledaš na sve prisutniju ekspanziju interesovanja mladih ljudi za planinarenjem i da podsjetimo slušatelje radi bezbjednosti, ma na koju planinu išli, šta je jednoj ekipi potrebno da bezbjedno osvoji neki planinski vrh?
Ajde, prvo ću se pozabaviti ovim prvim pitanjem, koje je dosta škakljivo, ali interesantno. Naravno, bude mi drago kada vidim pogotovo omladinu da ide na planine i da boravi u prirodi, ali isto tako to ono ima dobro s lošim. Mi ne znamo cijeniti našu prirodu još uvijek i ne znamo cijeniti naše planine. Od same činjenice da raja ne boravi u planinama i u prirodi do činjenice kada odu u prirodu, kako se zove, ne znaju se ponašati u njoj, ne znaju čuvati. Tako da i bude mi drago, a nekad odem na neki vrh, neku planinu i znam da dolazi puno ljudi i ne bude mi baš krivo, jer što je manje ljudi, to je očuvanije. Ali više ima pozitivnih stvari što se tiče odlaska u planinu kod mladih ljudi i nadam se da će što više omladine boraviti u prirodi. Sigurnost u planini je glavna. Nijedan vrh, nijednu planinu ne smijem olako shvatiti pa ni najtoplijim avgustskim danima. Šta je potrebno? Potrebno je po meni najbitnija je volja i želja pojedinca da popne neki određen vrh koji je sebi zacrtao, a pored toga imati nekoga uz sebe ko poznaje teren i ko ima iskustva u planinama. Citirao bih Nejca Zaplotnika, kaže: tko traži cilj, ostaće prazan kad ga dosegne. Tko pak nađe put, cilj će uvijek nositi u sebi.
Tarik kaže da su nakon ovog planinarskog pohoda apetiti porasli, te se nada narednim ekspedicijama u Africi ili ponovno u Središnjoj Aziji, tačnije u Gruziji. Za omladinski program BH Radija 1, Fuad Vojniković.
Uložiti svu ušteđevinu i pokrenuti vlastiti biznis izazov je na koji se odlučuju samo najhrabrih. Među njima je i tuzlanski frizer Demir Mehmedović, koji je zbog porodice, ali i patriotizma napustio posao u Njemačkoj i u Tuzli otvorio vlastiti salon. Neko vrijeme je razmišljao u što je najbolje uložiti zarađen novac i došao je na ideju da otvori frizerski salon, jer ljubav prema ovom poslu ga je još od djetinjstva, a sve je započeo sa anegdotom, priča nam Demir.
Prvi put nekako se javilo u ajde kažem, mlađim danima, kad je moj otac elektrizer, prvi put mi dao mašinicu u ruke i rekao mi, ajde ne skiraj se, ako me pokvariš, ono, ošišat ćeš me naći, ali i tako je nekako to sve krenulo. Kasnije, kroz život, nekako sam non stop nailazio na ovaj poziv. Od mahali u kojoj sam živio, gdje sam prijatelje svoje šišao, tako do inostranstva u kojim sam bio, pa šišao ljude gore, jer jeftinije ispadne.
Na važan korak kako bi porodici osigurao egzistenciju, odlučio se prije nešto više od mjesec dana i otvorio je muški frizerski salon u tuzlanskom naselju Stupine. Ono što ovog frizera čini drugačijim od ostalih je što posebnu pažnju posvećuje starijim i teško bolesnim osobama koje ne mogu doći u salon.
Čovjek treba da bude inovativan, pa sam ja odlučio da se malo posvetim starim i iznemoglim osobama. Tako da sam uradio reklamu neku manju, vezano za to, dolazimo znači na kućnu adresu, šišamo ljude koji nisu pokretni. Cijena, jel mogu reći, cijena 20 maraka, iznosi znači na kućnu adresu, u tu uslugu ulazi šišanje i brijanje, znači cijeli tretman ide i dolazimo normalno po pozivu. I za 4 sata, do tad radimo ovdje u poslovnom prostoru.
A oni koji dođu u salon, uglavnom su zadovoljni.
Pa jesam zadovoljan s gospodinom frizerom.
Jesam super zadovoljan, što je najbitnije, ženi se sviđa i vraćat ću se stalno.
A tome da će se i ostali mušterije vraćati, nada se i Demir, jer ne radi po terminima, nego kako kaže, dođeš i sačekaš svoj red.
Nemam termina za naručivanje, znači kad dođeš, zadnji si kad god da dođeš.
A za sve buduće mušterije ima i simpatičnu poruku.
Ima normalno momenata gdje čovjek onaj skratiš nekad neko malo više nego što treba, ali nije noga, narašće.
Za omladinski program BH Radija 1, Amina Tolmović.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. You, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
Ana Kordić iz Mostara primjer je kako se od ideje u jednom od najtežih perioda za cijelu planetu pandemije koronavirusa dođe do sobstvene firme koja je danas postala značajan brend na području cijele države. Proizvodnja jastuka od Ljuskica Helde i Pira posao je za koji postoji i zainteresovanost i tržište, a važno je pravilno koristiti resurse koje imate. Biti snalažljivi i prepoznatljivi, umoru sličnih i uspjeh ne može izostati, izvještava Tajma Tiro Demić.
Ana Kordić uspješna je mlada poduzetnica iz Mostara. Firmu je pokrenula u jeku pandemije koronavirusa, što je samo po sebi bilo izazovno i iscrpljujuće, ali sada, 4 godine kasnije, ponosna je na sebe što je imala hrabrosti za tako nešto.
Sada kad sve sagledam, taj period prije 4 godine, period lockdowna, izolacije i nekako otuđenosti od realnog svijeta, vidim koliko je to bilo izazovno, koliko me iscrpilo, ali sam jako zahvalna na tome jer danas zaista imamo jednu odlično postavljenu firmu, jedan odlično uhodan posao koji funkcionira evo već 4 godine konstantno u uzlaznoj putanji i taj posao se konstantno širi i grana, tako da sve ove neke prepreke i teškoće na koje sam nailazila danas gledam kao jedan veliki dar, jedan veliki uspjeh, jer da njih nije bilo, vjerujem da ne bih danas bila ovdje gdje jesam. Sve je to krenulo kao neka zanimacija i ubijanje slobodnog vremena. Od toga da mi evo brat kupi šivaću mašinu, iako nisam tada znala ni šiti, do observacije ljudi u periodu pandemije. Primijetila sam da smo svi bili pod određenom dozom stresa i da smo puno vremena provodili nekako u naslonjaču za radnim stolom i puno smo vremena spavali, ali i dalje smo bili umorni i onako neispavani, čangrizavi, i trebalo nam je neko antistres iskustvo koje nam svakodnevnicu čini lakšom jer nismo dosta mogli izlaziti iz kuće. Dosta sam promatrala samu sebe, dakle konstantno je tu bila uključena neka introspekcija i mali razgovor između mog malog i velikog ja su me doveli na ovaj poslovni put na kojem se danas nalazim. Po prirodi sam dosta nekako ubrzana i hiperaktivna i ta priroda je tražila neku obavezu, dužnost i jednostavno neki zadatak.
Ana smatra da je mladima izuzetno važno prenijeti pozitivne i uspješne priče. Prema njenom iskustvu, mladima je prije svega potrebno omogućiti platforme za razmjenu ideja i poticanje na hrabrost. Sada kada iza nje stoji uspješna poslovna priča, kaže da joj se mladi vrlo često javljaju za savjete i da im uvijek rado pomogne.
Iznimno je važno mladima proslijediti dobre primjere. Dakle, iznimno je važno pričati o mladima koji su uspjeli dati primjer da se može, da se ne mora imati neka velika cifra u početku, neki ogroman startup. Mi danas nemamo dovoljno prostora. U samom gradu Mostaru, u cijeloj državi nemamo, nažalost, dovoljan kapacitet prostora, obuka da mi mladim ljudima predstavimo da je to moguće. Meni se jako često jave mladi ljudi koji žele nešto pokrenuti, koji su vidjeli moju priču na Your Jobu u nekim raznim intervjuima, ne znam ni ja što već, i pitaju kako, šta oni žele. I ja se stvarno osjećam počašćeno i draga srca uvijek pomognem tim mladima da napišu CV, da nešto ostvare, da pokrenu svoju vlastitu firmu, na koji način mogu, šta da izbjegnu. Tako da mislim da bi svi mi trebali poraditi na održavanju nekih platformi, da se jedan takav način, rekla bih, obučavanja, osvještavanja mladih ljudi uvede kao neka godišnja praksa, da se jednom dva put godišnje održavaju sajmovi zapošljavanja, sajmovi pokretanja privatnih biznisa, da uključimo državna tijela, da jednostavno mladi prestanu biti robovi. Danas mladi ljudi čekaju državni posao. Ako ga čekate, nikad ga nećete dočekati, osim jel, znamo već svi kako. U tome je tragedija, ja bih rekla, što mladi ljudi doista u taj državni posao gledaju kao neku obećanu zemlju, da će tu biti bajno. Pa ja ne znam danas da netko stvarno razuman, mlad, ambiciozan, ima u cilju da radi od 8 do 4 jedan uredski posao i da u tome pronalazi satisfakciju. Takvi poslovi, dakle, ne donose ništa dobro, jeli, osim nekih financijskih sredstava. Dakle, ja ne znam sada koliko možemo napredovati mi kao pojedinci, evo mi kao radnici u kolektivu, a i kao mlado društvo, koliko možemo doprinijeti u jednom takvom okruženju koje bih rekla mlade stvarno onako nekako vuče prema dole. Mladi, nažalost, jesu ovisni, rekla bih, i primorani raditi takve poslove iz više razloga. Najveći razlog je jel, financijska nesigurnost, dakle, mladi pristaju biti, ja bih rekla, robovi jednog takvog radnog vremena, jednog takvog poslovanja, jer nemaju drugi izbor, ne znaju za bolje. Ali mislim da što prije promijenimo sliku o tome, koliko je važno imati jedan državni posao, biti primljen za stalno. U tome, ljudi moji, nema toliko dobrog, ja bih rekla. Evo, to je jedna velika zamka koja mlade ljude vuče i onako oslađa se i učini ih nekako statistima u vlastitom životu, ja bih rekla. Ono, svaki dan vam je isti, imate 21 godinu, super, upali ste na državni posao preko veze i sada jednostavno radite od 8 do 4 svaki dan. Aha, kući sam u 4:30, od 6 sati imam vremena danas za te dvije stvari, drugi dan za te dvije stvari, to je tako demotivirajuće, toliko nekako, rekla bih, stagnirajuće za jednu mladu osobu koja pored toga apsolutno nema vremena za razvijanje nekih drugih ideja, maštovitosti, dakle, nekih drugih kompetencija. Poznajem mnoge mlade ljude koji uz takve državne poslove odlaze na razne tečajeve, doslovno rekla bih ubijaju vrijeme, pa rade od kuće nešto drugo što je svakako hvale vrijedno, ali poznajem mnoge mlade ljude koji su ambiciozni i jednostavno nisu imali tu odskočnu dasku da pokrenu sami neki svoj posao, neki svoj biznis, dakle tu im je jako malo falilo, neka samo odskočna daska, jedna stepenica više da se ohrabe, da im neko kaže da to mogu, jednostavno da dobiju neku priliku, dakle, evo da na nekom sajmu, na nekoj tribini čuju jednu poslovnu priču 5.10. bilo koga iz BiH koji je sam ostvario jako uspješan biznis, a postoje mnogi ljudi, dakle, što žene, što muškarci, koji bi zaista mogli biti sjajni predavači i takve mlade ljude nekako, rekla bih, evo, izvući iz tih gabarita koji su ih preuzeli i te svakodnevnice koje su se predali, a nažalost u njoj nema toliko dobra.
U savremenom marketingu reklame i društvene mreže ključ su održivosti brenda. Ana smatra da je to iznimno važno, ali da je potrebno znati pravilno koristiti navedene alate.
Društvene mreže za održivost brenda su iznimno važne. Dakle, reklame i sami marketing su, dakle, rekla bih, ako ih pravilno radimo i ako uspješno to postavljamo, nekako da nam donose 80% prodaje. No opet, to je Mars sa dvije oštrice, tu treba biti jako oprezan, dakle, nekako postoje agresivni marketinzi, postoje marketinzi koji nisu pošteni, koji ne donose pravu informaciju, koji ne stvaraju realnu sliku o samom proizvodu, tako da tu čovjek lako ode nekako, neko forsiranje u, rekla bih, agresivnu reklamu koja na kraju krajeva odbija potencijalnog kupca. Ona je od iznimne važnosti ako se njome znamo pravilno koristiti, ja bih rekla. Kako kažem, u svemu treba biti umjeren, pa i u pretjerivanju, pa tako nekako i taj bombing obavijestima, reklamama treba dozirati i na pravilan način s njime upravljati i naravno uvijek točno znati ko su naši ciljani klijenti, ko su osobe do kojih mi želimo doći i ko nam u biti od svih posjetitelja naše web stranice, naših društvenih profila, ko nam je u biti pravi kupac.
Svaki početak je težak, pa je takav bio i Anin. Trend odlaska mladih ljudi koji je započeo prije nekoliko godina danas je u punoj ekspanziji, a sve u potrazi za novim poslovnim i životnim prilikama. Nakon 4 godine njena firma se razvija i sve je uspješnija, ali usto raduje činjenica da poznaje primjere gdje su mladi, barem iz njenog okruženja, počeli se vraćati u Bosnu i Hercegovinu.
Vjerujem da nekako možemo ovdje uspjeti ako imamo dovoljnu motivaciju i ako imamo ideju. Sustav je takav, svi mi znamo što nam ne valja u državi, što treba mijenjati, kako trebamo postupati, što je mladima potrebno, ali ako čekamo, vjerujem da to nećemo dočekati, nažalost. Tako da ako nešto sami želimo, ništa nam drugo ne preostaje nego da zasučemo rukave i krenemo sami u to. S obzirom da sam ja žena, jako je bilo teško pokrenuti taj biznis, rekla bih onako nekako, nailazila sam na dosta diskriminirajućih situacija, ali opet, evo, danas sam nekako tako ponosna na to, jer vidim da sve više žena nekako se osvješćuje i nekako su se ohrabrili da pokrenu nešto samovoljno, da budu same svoji šefovi i ono, jedan veliki naklon za cijeli taj, samo takvo razmišljanje ili za sva poslovanja koja su nastale na tvojoj ideji. Ja sam nailazila na mnoge situacije kad ljudi ne misle da je to moja firma pa kažu, dobro, to je, aha, to ti je tatino, to ti je muževo, to ti je momkovo. Ali ono, nekako vremenom uvjerite ljude da je to vaše i da stvarno vi upravljate svim segmentima jedne takve firme, svim radnicima i da jedna žena u biti može upravljati, voditi firmu u Bosni i Hercegovini.
Danas, kaže, možda i ne bi imala dovoljno hrabrosti da uradi ono što je započela prije 4 godine. Prvi proizvod brenda nastao je u njenoj sobi, nakon čega je aplicirala za određene poticaje koji su joj pomogli da razvije ideju.
Sada kad pogledam period prije 4 godine i da mi je netko rekao sada da pokrenem biznis, ne znam bi li uopće imala hrabrosti. To je nekako zaista bila jedna velika sreća i rekla bih da je teško pokrenuti biznis ako ovisiš samo o financijskim sredstvima. Ja tada, da budem iskrena, nisam imala apsolutno nikakva financijska sredstva ni nikakva stalna primanja, s obzirom da sam radila u kazalištu kao tada nezaposleni član ansambla. Onako, radila sam na neke ugovore o dijelu i da sam imala neku financijsku podršku i neke velike mogućnosti, zaista nisam. Na svu sreću, ja bih rekla da imamo jako dobru podršku za mlade preko Your Joba. To je, dakle, organizacija kojoj sam se priključila i od njih sam dobila prvi poticaj koji sam iskoristila u ulaganje opreme moje djevojačkoj sobi, dakle, koju sam dijelila sa svojim bratom. Tu su nastajali prvi jastuci koje smo mi uredno distribuirali, dakle, koji su zaista bili kvalitetni isto kao naši današnji proizvodi. Dakle, formula koju smo dobili ostala je nepromijenjena i evo, konstantno ista. Jako je teško, ali također mislim da su mladi dosta pasivni. Mlada osoba u BiH, ako danas nešto želi, dakle, imate 20 godina, imate jednu veliku želju, jednu veliku viziju, ja vjerujem da vi to možete. Ne znam što vas može spriječiti. Uvijek su tu izgovori. Nedostatak financija, nedostatak radnog prostora, nedostatak vremena. Ali vi, ako nešto toliko stvarno želite, ja vjerujem da se sve apsolutno posloži i prilagodi tome da vi u tome uspijete. Stvari improvizacije, ja sam šila na raznim površinama, dakle, na raznim stolovima, na stolovima na kotače, dakle, koji su bili neki naši prvi stolovi za laptop, za računalo. Jednostavno, vjerujem, tko želi da se može snaći. Tako da, evo, vjerujem da mlada osoba u BiH ne bi trebala naići na toliko nekih nemogućnosti za ostvarenje nekog konkretnog poslovanja. Naravno, taj put je jako dug i težak. Vi uvijek nećete biti motivirani, neće vam se dati. Ali jednostavno, morate shvatiti da treba proći određeni period, da trebate proći određene grozne situacije, situacije gdje postojete u minusu, na nuli, da bi došlo do neke razine i ili isplativosti samog poslovanja, ali ako vi vjerujete u to dovoljno, nitko drugi ne treba vjerovati u vas da biste uspjeli. Pa da li su mladi pasivni ili da li nemaju dovoljno prilika, opet rekla bih da je to individualno. Sada kad pogledam našu mladež, ja bih rekla da i nisu toliko pasivni. Problem je, opet ističem, samo nekako gledanje tog državnog posla kod neke obećane zemlje, da nigdje neće biti bolje. Danas je uspjeh kad neko kaže super, on radi u elektroprivredi, on radi u vodovodu i to je odličan posao. On je financijski odlično plaćen posao, naravno. A da li težimo danas samo nekom poslu koji nas financijski ispunjava, ili je posao nešto što nas gradi na više aspekata? Dakle, posao na nas djeluje na nekim mnogim razinama, rekla bih. Ne samo na toj financijskoj, koja je naravno presudna i često najveći odlučujući faktor za poslovanje. Tako da mladi i nisu toliko pasivni, ali su u strahu, jednostavno boje se izaći iz svoje komfort zone i boje se dati otkaz, naravno, u državnoj firmi, jer tko zna, možda privatni posao ne uspije, niti kažem da trebaju dati otkaz u državnoj firmi. Ja sam zaposlena u stalnom radnom odnosu, sam u kazalištu, imam sreću da taj posao volim najviše na svijetu i da ga predano radim i da me on ispunjava. Pored toga imam privatnu firmu, jeli, koja mi je veći izvor sredstava, rekla bih, koja me zaista čini sretnom, i svi moji zaposlenici su divni ljudi koji su mi danas postali prijatelji i to se jednostavno razgranalo u nešto drugo, jedan predivan posao, jedan predivan životni put koji ne gledam više samo kroz poslovanje, nego evo sve ove veze koje sam uspostavila sa djelatnicima, sa kupcima. To je jednostavno neka razina više i to je ono u biti zbog čega se bavim i ovim poslom.
Ana ima i snažnu poruku za mlade.
Pa moja poruka za mlade bi bila da budu hrabri i da vjeruju u sebe, jer vjerujte mi, ja kada sam pokretala svoj posao, nitko apsolutno nije vjerovao u mene. Sad mi svi kažu, naravno, mama, tata, uža, šira rodbina, mi smo uvijek vjerovali u tebe, mi smo znali da ti to možeš, ali ja kažem da stvarno nitko nije vjerovao u mene, osim mene same. I u tome je ljepota kada vidite uspjeh, kada vidite napredak, bio on minimalan. Znači, mi smo tek nakon 4 godine poslovanja ostvarili neke velike uspjehe, da kažem. Evo, rekla bih da sam u proljeće, to je prošli mjesec ove godine, kupila svoju drugu firmu koja je iz Livna i koja se bavi sličnim asortimanom kao Pulvinaris. Tako da krećemo u njezino postavljanje i uskoro u proizvodnju, koja će također biti u Mostaru. I evo, ponosna sam danas stvarno na sebe. Vjerujem da mladi ljudi to mogu. Samo ako dovoljno želite, vjerujem da ne postoji neka granica, nikakva prepreka, bila ona, evo, financijska, prostorna, vremenska, emocionalna, ništa vas ne može u tome obeshrabriti, ništa vam ne može stati na put ako vi to zaista iz srca dovoljno želite.
Ani želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku karijere. Nadamo se da će se njen brend širiti, kao i da će njena pozitivna priča utjecati na mlade koji razmišljaju šta dalje i da li pokrenuti vlastiti biznis. Zlovanski program BH Radija 1, Tajma Tiro Demić. Very worst.
Cause you're clean don't mean you don't miss it.
U nastavku govorimo o mladiću koji je pokrenuo vlastiti biznis, a riječ je o Bakiru Đuliću, kome se ideja javila kao potreba za fleksibilnim radnim vremenom, ispoljavanjem kreativnosti u slobodno vrijeme, ali i prepoznavanjem potreba tržišta rada za digitalnim marketingom. Iskustvo koje Bakir donosi iz rada sa timom za kampanju gradonačelnika New Yorka svakako mu je doprinijelo u osvajanju tržišta i iskustvu u pružanju kvalitetne i brze usluge. Tako je nastala agencija za digitalni marketing Media Wizard. Da, evo Bakire, kažite nam kako je sve počelo i kada.
Ideja nije baš nastala uopšte spontano. Ja se inače bavim digitalnim marketingom neki 7 do 8 godina. Kako aktivno, tako i nekako pasivno, jer sam imao i neke poslove koje sam radio između toga, ali nekako digitalni marketing je uvijek bio, u njemu su se nekako spojile sve stvari koje ja volim. To je neka ljubav prema tehnologiji koju imam od malih nogu, mimo toga ta neka ljubav prema pisanju, neko oko za detalje i tako. Tu se nekako sve spojilo spontano u digitalnom marketingu, tako da nije baš ono da je došlo sve to spontano, nego je vremenom, doslovno kako sam radio s različitim klijentima, više u smislu nekog freelancera ili vanjskog saradnika, pa sam onda došao jednostavno, vidio sam da je krajnje vrijeme da ja pokrenem svoj biznis i da aktivno počnem raditi na razvijanju te svoje firme i svoje priče.
Šta sve mora posjedovati jedna osoba koja se evo želi baviti digitalnim marketingom?
Da bi se neko aktivno bavio danas digitalnim marketingom, mora biti osoba koja je zaista otvorena za puno toga. Najprije mora biti osoba koja je otvorena stalnim trendovima, stalnom učenju, jer digitalni marketing je nekako stvarno živa materija gdje morate biti konstantno aktivni u tome da bi znali šta se trenutno dešava u svijetu digitalnog marketinga. Tako da nešto što je možda radilo danas ne radi sutra i tako. A da nekako stavimo definiciju digitalnog marketinga, to je jednostavno sva vrsta marketinga koja se odvija online, odnosno sve ono što radite nekako u digitali, odnosno neko približavanje brenda, odnosno vaše firme, vaše kompanije, vašim krajnjim kupcima. Tako da u digitalnom marketingu zaista imate puno načina kako da se približite svojim kupcima. I mimo toga, digitalni marketing je zaista jedna kompleksna grana, jer puno stvari uključeno u digitalni marketing. Da li su to nastupi na društvenim mrežama, da li je to vaša web stranca, da li je to SEO marketing, odnosno pretraživanje, optimizacija vašeg sajta prema tražilici Google ili ne znam, neki content marketing, email marketing, zaista puno toga je uključeno u sam digitalni marketing, tako da je najbolje imati nekakav mix and match svega toga. Mislim, bitno je biti prisutan online danas više nego ikad prije.
Što vam je bila glavna motivacija za pokretanje biznisa, evo kako ste se odvažili na taj korak?
Moja glavna vodilja za ostvarenje mojih ciljeva je bila nekako generalno povezana s tim da se jednostavno više nisam vidio u tradicionalnom načinu rada, dakle ono od 8 do 4 završiš, ideš kući, nešto jednostavno sam htio stvoriti nešto svoje. Generalno, kao što sam ranije rekao, to stvarno traje dugi niz godina. Moj rad u sferi digitalnog marketinga gdje sam jednostavno radio i mislim da je bitno spomenuti da sam radio za jednu od najprestižnijih njujorških agencija koja se AIE, gdje smo doslovno imali priliku, gdje sam imao priliku raditi u timu sa više od 100 ljudi, gdje smo radili kampanju za recimo mejora, odnosno gradonačelnika Njujorka. Tako da jednostavno htio sam sva ta svoja iskustva rada sa stranim klijentima pomoći i mojim ovdje lokalnim firmama, lokalnim brendovima da izgradimo neku lijepu priču. Ja zaista sam vidio ogromnu šupljinu što se tiče digitalnog marketinga kako na području opštine Gračanca, tako da generalno i naša država kao Bosna i Hercegovina, generalno mi kasnimo da li za zapadom, da li za pogotovo za zemljama Azije u sferi digitalnog marketinga. Tako da zaista neka kad bi stavio sve u jednu rečenicu, neka zvijezda voditelja u osnivanju toga jednostavno da nešto kreiramo unikatno i posebno kroz moju kompaniju ovdje u sferi digitalnog marketinga.
Kako je bilo raditi za strane klijente? Postoji li razlika za, evo, između rada sa strance i za domaće kompanije?
Pa raditi u Americi, generalno rad za strane klijente se stvarno puno razlikuje od svega ono što sam uspio raditi ovdje na našem području, jer to je stvarno jedna kompleksna, organizovana mašinerija gdje vi imate ljude koji su podijeljeni u timove, gdje se tačno zna gdje neko počinje i gdje završava. I to sam otprilike i primijetio u svim našim segmentima poslovanja u Bosni i Hercegovini, da fali te strukture i organizacije, što je recimo u stranaca stvarno posloženo, gdje recimo ja ovdje u svojoj agenciji radi možda 7-8 poslova, gdje u Americi svaka, recimo svaki taj dio mog posla obavlja tim ljudi, a ne jedan. Tako da recimo ja pišem čitav blog ovdje, a tamo recimo jedna osoba, odnosno 5 osoba radi samo naslov bloga, a da ne pričamo o body, odnosno kontentu koji se dalje piše o temama koji se razlažu. Tako da ono zaista neverovatna organizacija rada i to je nešto zaista fascinantno što se razlikuje od svega ono što mi ovdje praktikujemo. Mislim da prostora za prazni hod toliko nema iz prostog razloga što jednostavno kad se završi jedna stvar automatski se prelazi na drugu i to nešto što se često radi su ti neki meetingsi, odnosno kratki meetingsi, da li su to meetingsi na početku sedmice, to su jednostavno 5-10 minutni sastanci gdje mi jednostavno svi izložimo ko je dokle došao, gdje, da li na nečemu zapeo ili nešto slično. Uglavnom, stvarno nema prostora za taj neki prazan hod jer je organizacija nevjerovatna. I mislim da to jednostavno, ti sastanci gdje mi jednostavno prenosimo jedni drugim iskustvo, gdje se radi timski, što je rijetkost kod nas da neko ono radi u timu, da jednostavno radi za dobrobit, da gleda jednostavno ono krajnji cilj kojim svi zajedno idemo. Tako da to jednostavno nisam puno imao priliku da doživim ovdje u radu u Bosni i Hercegovini, tako da me to baš ono oduševilo, taj način, ono jednostavno te kolegijalnosti neke koja je zaista na drugom nivou.
Zašto volite ovaj posao i koje su njegove prednosti, evo po vama?
Ovaj posao je po meni, barem meni, zašto ga najviše volim je čisto ta neka vrsta organizacije rada. Jer kao što sam ranije naznačio, stvarno mislim da tradicionalni način rada je na neki način, barem za mene, da li umire, da li dolazi neka jednostavno nove varijante poslovanja. Jer u biti ja smatram da bi svako, ako ima mogućnost da svoje vrijeme organizuje i prilagodi svom nekom rasporedu, da li obavezama sa porodicom, jer isto tako smatram da su svi mi ljudi na neki način i različiti isti. Tako da nekad možda ti jednostavno, barem što se tiče evo mog posla, uzet ću za primjer, jednostavno imaš dane gdje ti je potrebna inspiracija i neka vrsta smiraja da bi nešto uradio na pravi način. A ti to nemaš jednostavno u datom momentu. Zamislite sad vi radite od 8 do 4 u firmi, nešto morate baš završiti. Meni se jednostavno desi da i da ću raditi nekad možda u 11 na večer, u 12. Ta nekako fleksibilnost mi najviše leži jer nekad jednostavno imaš te nalete nekog dobrog muda, dobrog raspoloženja gdje ćeš jednostavno raditi puno stvari u kratkom vremenskom periodu umjesto da si natjeran da nešto završiš u datom vremenskom periodu, recimo od 8 do 4, ko što se radi standardno.
Koja vam je najveća podrška u svemu ovome?
Pa moja najveća podrška u mojoj ovoj cijeloj priči izgradnju brenda jeste stvarno moja porodica, prvobitno moja supruga i moje dijete koje imam i putem pozdravljam i zaista oni su nekako ono zbog čega čovjek u biti gleda da napravi nešto veće od samog sebe i da izađe iz tih nekih okvira i možda nekih svojih ograničenja. Tako da generalno porodica je stvarno najveći moj oslonac i podrška u svemu ovome i generalno mislim da zbog njih najviše gledam da svaki dan nekako napredujem i evoluiram u pogledu svog rada.
Kakvi su vam planovi za budućnost?
Pa moji ovako neki okvirni planovi su za budućnost su generalno izlazak definitivno, ne bih rekao izlazak iz kućnog načina rada, nego prelazak u neki moderni ofis, zapošljavanje još par osoba, jer na kraju krajeva nisam ja sam u ovoj priči, tu je još par mojih drugova gdje mi generalno već radimo i raspoređujemo ovaj posao, jer ja sam ne bi definitivno mogao propratiti sve ovo što se dešava, jer stvarno prostora za rad u digitalnom marketingu ima puno, kao što sam ranije naznačio, stvarno postoji jedna velika rupa, odnosno jaz koju treba ispuniti u ovom polju. Dosta klijenata, evo dosta firmi u Gračanci zaista nema neke osnovne postavke kao što su recimo web stranica koja je izuzetno bitna za nastup generalno. Jer danas ako niste na internetu stvarno na neki način ne postojite. Tako da izuzetno je bitno raditi da li uzeti pomalo svake grane digitalnog marketinga, nekako izmiksa sve, jer ako ste samo prisutni na društvenim mrežama nije ni to onaj način da ostvarite neke svoje ciljeve. Jer zamislite, evo karikiram na neki način, ali vi ako ste na društvenim mrežama, vi ste doslovno ko nečiji podstanar gdje ono, prilagođavate se pravilima, izaće možda nešto, uklonit će vam neki sadržaj, uklonit će vas na kraju s platformi bez ikakvog izgovora, jer i to se dešava u zadnje vrijeme, nažalost, gdje postoji ta neka segmentacija sadržaja koja se dešava kroz umjetnu inteligenciju. Jednostavno ste podložni tome da vam jednostavno dugogodišnji rad nestane tek tako. Tako da treba imati i svoju web stranicu gdje ste vi doslovno svoj gazda, gdje možete upravljati sadržajem, šta želite plasirati. Tako da najbolje je imati nekako od svega uzeti pomalo i biti prisutan na više polja što se tiče digitalnog marketinga.
I evo za kraj, koja bi bila vaša poruka svima onima koji nas slušaju?
Mislim da svi danas imaju iste mogućnosti jer imate na raspolaganju najveću biblioteku koju smo ikad imali, a to je internet. Zaista imate pristup neviđenom broju informacija i možete naučiti šta god poželite, samo se trebate odlučiti na taj korak. Tako da li to bio digitalni marketing, da li uzeli da budete, ne znam, da li samo radite društvene mreže ili da se bavite grafičkim dizajnom, zaista možete sve sami naučiti na internetu, imate dostupno toliko sadržaja i materijala da jednostavno ja dan danas kad zapnem za nešto i jednostavno ne znam nešto da uradim, nađem način, odnosno nađem neku vrstu tutoriala ili obuke da neki segment uradim na bolji način nego što ga ja već znam. Tako da učite, radite na sebi svakodnevno, budite na neki način drugačiji, kreativniji od drugih, jer zaista smatram da svako može uspjeti samo ako se dovoljno potrudi.
Bakire, hvala vam puno na razgovoru za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulumović. I minut po minut došli smo do kraja našeg ovosedmičnog izdanja emisije. Nadam se da ste se opustili uz lagane teme i dobru muziku, te da nas ponovo jedva čekate narednog četvrtka kada vam kolega Hamza Hadžić donosi nove lijepe priče. Do tada uživajte uz naš radio, a sve novosti iz svijeta muzike, kulture, umjetnosti i svakako lijepih priča pronađite na našim društvenim mrežama kao i na portalu www.op.bhrt.ba. Emisiju pripremila i vodila Amina Tulumović, a dobri urednik omladinskog programa Vedran Prodić. Laku noć.
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow.